Saras, tātad mums bija apspriešanā un visai kaislīgas debatas bija par Luterāņu baznīcas likumu, tika izveidota darba grupa atsevišķi, un darba grupa, kurā piedalījās visu frakciju pārstāvi, viņi, šī darba grupa, kur es vadīju, skatīja šos te luteriskās baznīcas likumu grozījumus, un vienlaiks bija spiest arī skatīt šo te satversmes tiesas 26. Aprīļa nolēmumu un cik tas tālu attiecās uz vispār kaut kādām likumdošanas ierosmēm, kas mums būtu tā kā jādara. Darba grupa noziņoja komisijai sekojošo, ka var skatīt šīs luteriskās baznīcas likuma grozījumus kopā ar tām izmaiņām, kas nepieciešams pēc satversmes tiesas nolēmumu, bet var arī skatīt atsevišķi. Un uzdeva komisija pēc ziņojuma, ko noziņojām, Tieslietu ministrijai vasaras darbu sagatavot attiecīgu likumprojektu, jo saskaņā gan ar reliģisko organizāciju likumu, gan saskaņā ar Tieslietu ministrijas nolikumu, tieši viņiem ir pienākums būt par valsts un baznīcas attiecību komunikatoriem, uzņēma reģistrs tikai reģistrē. Rezultātā viņi prezentēja, ja nemaldos pagājušu nedēļu vai šonedēļu, man jau tiešām vēlēšana priekšlaikā arī sākas uz realitāti, ja? Noziņoja un prezentēja savu šo te skatījumu, sākotnē izsauca skaļas diskusijas, tieši tā šis viens prim pants, un, protams, mums bija ārkārtīgi diametrāli dažādi viedokļi, un, protams, arī bija, un es domāju, ka Čigānas kundze, viņai vēl vēlma kaut ko stāstīt no tribīnas, viņa var atnākt un arī piekrist man, par to, ka viņa ir rosināja sagatavot komisijas likumprojektu, nevis šādu, ko prezentē Tieslietu ministri, bet sagatavot jaunu. Es iebildu, jo nu, es kvalitatīvi nevar redzēt. Tāpēc rezultātā, es domāju, ka mēs jau varam šodien neko nedarīt, mēs varam arī būtībā noraidīt, bet tas jautājums jau paliek tāpat. Un, teiksim, ja mēs runājam par šo te situāciju, tad es domāju, ka tomēr būtu labi šo likumprojektu nodot nākamajai saimai, lai viņa izvērtē, jo paspēt normāli sagatavot šo likumprojektu priekšvēlēšanu gaisotnē un pēcvēlēšanu dažiem depresīvā gaisotnē vai tieši otrādi ļoti sajusminātā gaisotnē arī nevarēs. Te jāskat normāli nopietni un es domāju, ka tas nav pat viena mēneša darbs. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim otro reizi.
Kolēģis klausos uzmanīgi, ko citi runā, un man nav arī to vēlētāju, ko tagad aģitēt. Kā Kūtri kungs teica, var būt, tur ir apakšā īpašumi. Es neizslēdzu, ka tur ir īpašuma jautājums, un es nebūtu priecīgs, ka tas ir galvenais jautājums, un ceru, ka tā nav. Iespējams, ka tur ir arī atšķirības par sieviešu ordināciju dažiem, un varbūt arī par Stambulas konvenciju. Varbūt, kaut gan arī ārpus Latvijas baznīca nav viendabīga, viņi ir ļoti atšķirīgi savos uzskatos. Bet nu, šajā gadījumā no vienas puses ir, likums ir vispārīgs, mums jādomā kā par vispārīgām normām, bet mēs redzam, ka šajā gadījumā tas asākais jautājums ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Un tas ir jautājums, ko vakar arī PBLA valdes priekšsēde uzsver. Neignorēt šo jautājumu un ārpus Latvijas baznīcas intereses nenoraidīt ar juridiskām finisēm kaut kādām. Bet ja šai kontekstā mēs te piesaucam arī nu, apdraudējumu Latvijas valstī, mēs runājam par šīm divām latviešu baznīcām un runājam tagad par apdraudējums Latvijas valstī būs no šī, no evaņģēliska luteriskās baznīcas ārpus Latvijas. Vai arī kaut kāda paša pasludinātā baznīca. Nu, mīļā draugi, mēs ignorējam Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, mūsu trimdas baznīcas ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, Latvijas idejas uzturēšanā un palīdzībā arī pēc neatkarības atjaunošanas. Nu ko, paldies par palīdzību, paldies par dāvanām, paldies par morālo atbalstu, tagad tiksim galā paši. Es tomēr aicinātu arī nedaudz padomāt, vismaz nedaudz arī par cieņu un respektu šī jautājuma izlemšanā.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Mēs jau varam arī aiziet tik tālu, ka vajag saprast, es domāju, vajag cilvēkiem nodefinēt, kā ir pareizi jālūdz Dievs. Ar acīm ciet vai ar acīm vaļā? Tas ir jādara stāvus vai tas ir jādara ceļos? Es domāju, ka tas nav nodefinēts. Es domāju, ka tas ir steidzīgi jānodefinē. Šeit no šīs tribīnas ir jāpieņem likumprojekts, kāds ir pareizi jādara. Jo ja mēs dienu iesākām ar to, kā pareizi dzimst bērni, tad dienu mēs noslēdzam par to, kā pareizi vai nepareizi ir ticēt Dievam. Runa ir par to, ka šie abi divi pušu pārstāvji bija cilvēktiesību komisijas sēdē vasarā. Tur bija Vanaks un šī te otra puse, tā diasporas puse. Un es viņiem saku, kungi, bet jums taču ir viens Dievs. Jums ir viena Bībele, par ko jūs strīdaties? Un tagad mums te piemin viendzimumu laulības un visu kaut ko citu, bet patiesībā šeit stāsts ir par īpašumiem. Tikai un vienīgi par īpašumiem. Šeit ir runa par naudu. Šeit saimai nav jāiejaucās iekšā, lai šīs te abas puses beidzot, kā es viņām lūdzu, un viņas kratīja ar galvu un teica, jā, mēs satiksimies un mēs apsēdīsimies pie apaļā galda un dabūsim normālu viedokli. Šī rezultātā, lasot likumprojekta anotāciju, es lasu, ka kādas konsultācijas notikušas sagatavojot likumprojektu? Ar ko tad ir runājuši? Nē, Balošs visu cieņu. Jūs esat gudrs, jurists, es jūs cienu ļoti. Un jūs tiešām esat ļoti labi visu sagatavojis. Bet jēga ir cita. Konsultācijas notikušas, tātad, ja mēs runājam par baznīcām, konsultācijas notikušas ar tieslietu ministriju, okay. Ar drošības policiju, okay. Ar uzņēmumu reģistru, jā, labi. Un ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem. Nu, vismaz neaizmirst ar viņiem arā aprunāties. Bet interesanti, ar kuriem? Ar to vienu pusi vai ar to otru pusi? Vai varbūt ar abām divām pusēm? Līdz ar to, kolēģi, nebojājiet sev karmu. Kamēr vēl varat, nebojājiet to. Bija pāvests, daudzs no jums te iesvētīja. Grēkus atlaida. Šobrīd, lūdzu, noraidiet šo likumprojektu, lai viņi tiesājās tiesā. Valsts ir atdalīta no baznīcas un tiesa ir neatkarīga instance. Paldies, noraidiet, lūdzu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Vārdā, es gribu teikt, ka šeit notiek ļoti interesants pasākums. Te principā tie runātie lielākā daļa, pat runā pilnīgi par kaut ko citu. Tāpēc dariet, ko gribiet, tāpat satversmes tiesas nolēmums ir bijis, vai ne? Grūtāk ir reģistrēties. Tas ir komisijas vārdā! Tas ir komisijas vārdā! Ja balsojiet, kā vēlaties!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 13 atturas 11 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Es tiešām varētu pilnmēnes arī, bet es domāju, 1. decembris, lai nākamā saime jau iesniedz arī, jūs varat to darīt, 1. decembris šī gada.
Vai ir citi priekšlikumi, citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, 1. lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Nelija Klienberga.
likumprojekts grozījuma likumā par valstsciņām dienestu ir izstrādāts ar mērķi, lai savstarpēji saskaņotu likuma normas ar šā gada 21. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem valsts civildienestu likumā, ar kuriem tika precizētas ierēdņiem noteiktās obligātās prasības. Gribu tikai piebilst, ka šis likumprojekts tika vienbalsīgi atbalstīts komisijā, kurā piedalījās arī Finansu ministrijas valsts ieņēmumu dienestu un valsts kancelējas pārstāvji. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzumu un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Par steidzamību lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 7 atturas 2 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 7 atturas 3 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Es ļoti labi saprotu, ka šis likumprojekts ir pēdējais šķērslis starp jums un pusdienām, tāpēc es mēģināšu ļoti konspektīvi to visu izdarīt. Ko es vēlētos atzīmēt? Kolēģi, šodien ir zīmīga diena, es pat teiktu vēsturiska. Šodien mēs varam iezvanīt kapuzvanus OIK afērai. Izdarīt to, ko ekonomikas ministrija solījusi jau gandrīz gadu un joprojām turpina solīt, bet joprojām nes kāpēc to nav izdarījusi. Proti, runa ir par likumdošanas grozījumiem, kuri sakārtotu šo subsidētās elektroenerģijas ražošanas nozari. Kolēģi, kopš ir aktualizējies šis OIK stāsts, mēs tautsaimniecības komisijā vairāk kārt esam rīkojuši komisijas sēdes par šo jautājumu. Šī pēdējā gada laikā 6 reizes mēs esam saukuši ekonomikas ministriju pie sevis un apsprieduši ar to nepieciešamos risinājumus un grozījumus likumā, lai sakārtotu šo nozari. Ekonomikas ministri visu laiku ir tikai solījis tos gatavot, bet arī neko nav izdarījusi. Vakar mums bija 7. sēde, kurā mēs bijām uzaicinājuši ekonomikas ministriju, kurā ekonomikas ministrija piedāvāja veidot kārtējo darba grupu. Tas izraisīja komisijā vispārīgus smieklus. Tāpēc šodien tautsaimniecības komisija virza savu likumprojektu un aicina to Saeimai apstiprināt šodien pirmajā lasījumā. Likuma projekta būtība ir vienkārša, un viss likuma projekts ietilpst uz vienas lapas, kolēģi, uz vienas lapas, ko gadu nevarēja sagatavot ekonomikas ministrija. Un būtība ir sekojoša. Ņemot vērā, kad šis subsidētās elektroenerģijas ražošanas atbalsta mehānismu mērķis ir atbalstīt efektīvu koordināciju elektroenerģijas ražošanu koordinācijā un no atjaunojumiem energoresursiem, un to, ka šī atbalsta izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas gala lietotāji, nav pieļaujama izveidojusies situācija, kurā šis atbalsta izlietojums un saņēmēju atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām netiek efektīvi kontrolēta, ražotāji tiek pārkompensēti un izmaksājumais atbalsts tiek pretiesiski un neliederīgi izmantots. Nekalpotam mērķim, kam tas ir paredzēts, proti veicināt efektīvu elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā un no atjaunojumiem energoresursiem. Ņemot vērā visu augstāk minēto, mēs piedāvājam veikt atbilstošus precizējumus un papildinājumus elektroenerģijas tirgus likumā, lai šādu situāciju vairāk nepieļautu. Pirmkārt, lai atbalsts tiktu maksāts tikai tiem ražotājiem, kas izpilda atbalsta prasības. Otkārt, lai šo prasību izpilde tiktu efektīva un atbilstoši kontrolēta. Treškārt, lai šis atbalsts būtu samērīgs, nevis pārmērīgs, un lai tiem komersantiem, kuri krāpjas vai neievēro atbalsta nosacījumus, atļaujas tiktu atņemtas un atbalsts viņiem vairāk nepienāktos. Vēlētos atzīmēt, ka šī likumprojekta izskatīšana šodien nebūtu iespējama bez Tautsaimniecības komisijas vadītāja Romāna Naudiņa politiskās drosmes un uzdrīkstēšanās virzīt šo likumprojektu, zinot, ka koalīcijas partneriem, teiksim tā, ir ļoti dažāda attieksme pret šo IK aferu. Un, manuprāt, visai Latvijas tautai būtu jābūt pateicīgai arī viņa svētībai Romas pāvestam par šo notikumu. Jo, ja Romas pāvests nebūtu atbraucis pirmdienā uz Latviju, kad notiek koalīcijas padomes sēdes, un tāpēc koalīcijas padomes sēde nebūtu notikusi, tad komisijas deputāti, es domāju, šeit koalīcijas deputātus nebūtu bijuši tiesīgi balsot pēc savas sirdsapziņas. Bet tā rezultātā visa komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi šo projektu un komisijas vārdā aicinu to virzīt tālāk.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija piedāvā noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 16. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris. Sēdes darba kārtība ir izskatīta par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputāta Zariņa Tretjekas Nikanovas Zujeva Zemļinska jautājums veselības ministrei par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministra informēja, ka nevar noslogotības dēļ ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Artūru Rubiku Raimanu Rubiku Tretjekas Marozovu Cilēviču jautājumu zemkopības ministram. Par drošības kontroli vīrusa infekcijas izplatības gadījumos dzīvnieku novietnēs saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem pulksten 17. nenotiek. Ir saņemts viens deputātu jautājums. Deputāti Zariņš Ādamsons, Marozovs, Urbanovičs, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, rīt tradicionālajā Saeimas atvērto durvju dienā apmeklētājus iepazīstināsim ar Latvijas valsts tapšanas stāstu un ekspozīciju pie Latvijas šūpuļa. Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, es saprotu, jūs jau skrienat prom, bet uzmanību tiem, kas ir Vācijas grupā. Mums ir tāda ISP programma sadarbība ar Vācijas Bundestāgu un Humboldt universitāti, un divi studenti, kas ir bijuši gan pie Lībiņas Egneres, gan arī pie viena no saskaņas deputātiem, viņiem šobrīd tās ir pēdējās dienas Latvijā, un mēs aicinam Vācijas grupas dalībniekus pulcēties pēc 5 minūtēm Saeimas informācijas centrā, kur mēs arī uzklausīsim studentu secinājumus par mūsu darbu un arī pasniegsim diplomus. Paldies!
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Aija Barča, Boris Cilievičs, Raivis Dzintars, Ojārs Ēriks Kalniņš, Līga Kazlauska, Armāns Krauze, Jeļena Lazareva, Renārs Putniņš un Artis Rasmanis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!